πιστεύω ότι σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας έχουμε περιπέσει στο σφάλμα να οξύνουμε λίγο τα πράγματα χωρίς αντιστοιχία στο περιεχόμενο και να τροφοδοτήσουμε έτσι τους υπότιτλους των δελτίων ειδήσεων. Εξού και δεν προσωποποιούμε ζητήματα, δεν πέφτουμε σε περιπτωσιολογία κτλ. Το λέω αυτό για τον κύριο Πρωθυπουργό για το εξής πράγμα. Έχουμε διαφορετική ιδεολογία και διαφορετική πολιτική και διαφορετική γλώσσα. Αν θέλετε, ο όρος αξιολόγηση για μας έχει α περιεχόμενο, για σας έχει ένα β κτλ. Τουλάχιστον όμως, κύριε Πρόεδρε, να κάνουμε αντιπαράθεση μεταξύ μας, καταλαβαίνοντας ο ένας τι λέει ο άλλος. Γιατί τώρα κολλήσω στον άλλο την ταμπέλα δογματικός δεν λέει τίποτα, είναι μια εύκολη λύση. Θέλετε να μας πείτε δογματικούς. Είμαστε δογματικοί, τι κάνουμε. Κακό είναι. Για να εξηγήσουμε λοιπόν το δόγμα μας. Έτσι δεν είναι, δεν κάνουμε τίποτα δηλαδή, γιατί και εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλα επιχειρήματα. Λοιπόν, κάποτε η υποχρεωτική εκπαίδευση ήταν 6 χρόνια. Μετά έγινε 9. Εμείς λέμε 12 να γίνει. Δεν σας αρέσει? Εμείς λέμε ότι κάποτε, βεβαίως, όταν ήταν 6 χρόνια η υποχρεωτική εκπαίδευση και όταν ήταν 9, στα 15 ήταν φυσικό να υπάρχει ένας διχασμός, ας πούμε, της εκπαίδευσης σε γενική και επαγγελματική. Εμείς λέμε σήμερα αυτό να γίνεται μετά τα 18. Να σας πω και κάτι άλλο. Ανέβηκε, λέτε εσείς, το προσδόκιμο ζωής. Σε λίγα χρόνια θα έχει πέσει. Ήδη έχει πέσει, αλλά τέλος πάντων. Που σημαίνει ότι αξίζει τον κόπο μέχρι τα 18 να είσαι στο θρανείο. Και από εκεί και πέρα επιλέγεις. Και που σημαίνει ότι μετά τα 18 είσαι πιο όριμος. Πιο όριμος να επιλέξεις τι θέλεις να κάνεις μετά. Ανεξαρτήτως τι μπορεί να σου δώσει η οικονομία, η κοινωνία. Τότε είναι δογματισμός. Για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αυτές είναι βασικές αντιρρήσεις που έχουμε την παιδεία και ξέρετε, δεν είναι θέμα χρονικό, είναι θέμα ουσίας. Εδώ φτάσαμε τώρα στο σημείο να καθιερώνουμε τη μαθητεία στα 15 χρόνια. Που σημαίνει ότι το παιδί θα πηγαίνει να δουλέψει επαγγελματικά στα 15 χρόνια. Για τα μέτρα της Ευρώπης είναι εργασία ενηλίκου. Για την Ινδία δεν είναι. Για την Αφρική κτλ. Αλλά για τα μέτρα της Ευρώπης. Ξέρετε, κάποτε, όταν μαζευτήκαμε κομμουνιστικά κόμματα και βγάλαμε μια ανακοίνωση για την παιδεία και λέγαμε εμείς απαγόρευση της εργασίας ανηλίκου, μας είπανε κόμματα, σύντροφοι από χώρες της Ασίας, λέει, ρε παιδιά, άμα καταργήσουμε την εργασία ανηλίκου εκεί, θα πεθάνουν μαζικά οικογένειες, γιατί οι οικογένειες έχουν 10 παιδιά και δουλεύουν και τα ανήλικα. Για την Ινδία, θυμάμαι στην Ινδία, δεν είναι μέτρο να πεις αυτό. Στην Ινδία, άμα δεν δουλέψει τον 12χρονο, τέλειωσε. Για την Ευρώπη όμως είναι εργασία ενηλίκου. Και γυρνάμε πίσω να δούμε ποιο είναι το δόγμα και που διαφωνούμε. Και αυτά τα έχουμε πει 10.000 φορές. Ενδεικτικά θέσαμε εμείς ορισμένα ζητήματα. Και δεν μπορεί η συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, να γίνεται στην αρχή δόγμα, εξυγχρονισμός και αυτά τα πράγματα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι σοβαρή αντιπαράθεση. Δεν είναι σοβαρή. Δεν είναι γιατί θυγόμαστε. Αλλά γιατί, εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε μέσα στη Βουλή να διατηρήσουμε μια σοβαρότητα, τουλάχιστον απαντάμε με επιχειρήματα. Ο ένας δεν καταλαβαίνει τον άλλο, διαφωνώντας βεβαίως με τον άλλο. Είναι ουσιαστικό θέμα. Άλλη πλευρά. Λέτε, οργανώσαμε, φτιάξαμε αυτό το ασφαλιστικό σύστημα για να σωθούν οι επόμενες γενιές. Αυτό το είπε και ο κύριος Σιούφας το 92, αν δεν κάνω λάθος. Το είπε ο κύριος Ρέπας, το είπε ο κύριος Γιαννίτσος, το είπε η κυρία Πετραλιά κτλ. Και εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Αν θα πάρουμε τους ετήσιους κρατικούς προϋπολογισμούς, στον κρατικό προϋπολογισμό κάθε χρόνο, και δυστυχώς δεν τα έφερα μαζί μου και θα μπορούσα να δώσω και συγκεκριμένα στοιχεία, κάθε χρόνο βγαίνει ότι ακόμα και σε συνθήκες ανεργίας, ελαστικής απασχόλησης, μαύρης εργασίας κτλ., ότι τα χρήματα που εισπράττονται, μιλάω τώρα μέσα από το κράτος, που δίνονται στα ασφαλιστικά ταμεία, είναι λιγότερα από τα ποσά που εισπράττουν τα ασφαλιστικά ταμεία στις κρατήσεις. Λογικά λοιπόν υπάρχει και ένα πλεόνασμα. Να πω ότι μπορεί αυτό να είναι λογιστικό το πλεόνασμα. Εγώ σας λέω όμως είναι και λογιστικό το έλλειμμα που εμφανίζεται στα ταμεία. Γι' αυτό, αν θέλετε, δεν το χρησιμοποιώ με απόλυτο τρόπο. Αν είναι η λογιστική πλευρά, και ξέρουμε ότι η λογιστική πλευρά πολλές φορές δεν φτάνει. Αλλά είναι λογιστικό. Γιατί δηλαδή τα ταμεία να βάγισαν και δεν μπορούν να πληρώσουν σε 3 και 4 μήνες συντάξεις? Εδώ να μας κάνετε έναν απολογισμό. Και βεβαίως όποτε έχετε κάνει απολογισμό λέτε αυξήθηκε ο αριθμός των συνταξιούχων. Μα κι αν είναι έτσι, δηλαδή έχουμε δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Αλλιώς αντιμετωπίζετε το ζήτημα. Και δεν αντιμετωπίζετε με μια τέτοια πολιτική, δηλαδή να πάμε στη συντάξη των 380, των 400 ευρώ. Δεύτερο, και αυτό είναι που μας εξοργίζει, και αυτό και εσείς το υπογραμμίσατε και η κυρία Διαμαντοπούλου, αλλά αυτό γίνεται κατά κόρον στα κανάλια, στα ραδιόφωνα. Γίνεται η συζήτηση εξής. Πόσοι παίρνουν σύνταξη στα 45, πόσοι στα 50, πόσοι στα 60, πόσοι έφυγαν με πρόωρη συνταξιοδότηση. Αυτό καταρχήν, και πόσοι παίρνουν συντάξεις 3.000 ευρώ σήμερα το πρωί. Αυτά είναι τα κανάλια των επιχειρηματιών. Όλη η αγωνία ήταν αυτοί που παίρνουν 3.500 σύνταξη και παίρνουν και μία, δεν ξέρω, δεύτερη. Ή παίρνουν ένα μεγάλο επικουρικό. Πόσο θα χάσουν. Δεν γίνεται συζήτηση για αυτά που παίρνει, αυτός που παίρνει 700, 500, 800 ευρώ, αφού η μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλισμένων παίρνει σύνταξη 700, 800, άντε και ψηλότερη σύνταξη να είναι 1.200, 1.300 ευρώ. Η όλη συζήτηση γίνεται για τους από εκεί και πάνω, για να δημιουργείται εντύπωση ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλισμένων παίρνουν τέτοιες συντάξεις. Αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έγινε με τα ασφαλιστικά ταμεία και πώς χάθηκαν τα χρήματα. Και πώς θα συνεχίσουν να χάνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, θα χαθούν πολύ περισσότερα με την ανεργία, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις κτλ. Κτλ. Άλλη πλευρά. Έγιναν επιλεκτικές παροχές σε τμήματα των εργαζομένων. Έγιναν. Αυτό θα το δείτε στις θέσεις μας. 30 χρόνια το λέμε. Επιλεκτικές παροχές. Πού? Στους εργαζόμενους στη δημόσια διοίκηση, στους εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ. Εμείς βεβαίως δεν κάναμε αυτό το ζήτημα σαν αντίθεση αυτοί που έχουν τις επιλεκτικές παροχές με αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο βαθμό εκμετάλλευσης. Γιατί δεν ήταν εκεί πέρα το ζήτημα και γιατί, αν θέλετε, ούτε μπορεί να πεις ότι αυτές οι παραπάνω παροχές που είναι στο δημόσιο και στις ΔΕΚΟ ήταν, ας πούμε, πάνω από αυτό που πρόσφεραν ή ήταν πολύ πάνω από τις ανάγκες τους. Ήτανε καλύτερα αμοιβόμενοι απάλους. Αυτή ήταν όμως η πολιτική συμμαχιών που στήριξε τη δικοματική εναλλαγή στην Ελλάδα πάρα πολύ καλά. Και αν θέλετε, η πολιτική εκείνη η οποία αξιοποιήθηκε μετά τον εμφύλιο πόλεμο και κυρίως και στη μεταπολίτευση. Και έχει σχέση με αυτό που είπαμε πρωταρχικά, με το εύρος των κρατικών επιχειρήσεων. Βέβαια, όταν έχεις πολλές κρατικές επιχειρήσεις και κρατικοποίηση έκανε και η Νέα Δημοκρατία, έκανε και το ΠΑΣΟΚ, αυξήθηκε ο αριθμός των κρατικών υπαλλήλων ή αυτών που ήταν σε καθεστώς δημοσίου. Πολιτική συμμαχιών ήταν. Τώρα την εγκαταλείπετε, γιατί έχετε άλλους τρόπους να γίνεται η πολιτική συμμαχιών. Πολιτική συμμαχιών. Και αν θέλετε, εμάς αυτή η πολιτική ως κόμμα μας έβλαψε. Ιδιαίτερα μας έβλαψε ως κόμμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ποτέ δεν βγήκαμε να πούμε ούτε τα ρετυρέ, ούτε να φορτώσουμε σε αυτούς τους ταξικούς στόχους που πάτε να κάνετε για το ασφαλιστικό σύστημα και που έχει στόχο ολόκληρη την εργατική τάξη και όχι ένα τμήμα. Και στο κάτω-κάτω, ας ανεβάζετε τους μισθούς και τις συντάξεις των κατώτερων. Δεν είναι δηλαδή σωστό. Αναποδογυρίζετε τις αιτίες για το ζήτημα αυτό το ασφαλιστικό, όταν ξέρετε ότι αυτοί οι προβληματισμοί που υλοποιούνται σήμερα έχουν γίνει αντικείμενο επεξεργασίας, οι προβληματισμοί για το ασφαλιστικό, από την περίοδο με την κρίση του πετρελαίου. Στη δεκαετία του 70. Με την κρίση του πετρελαίου και διαμορφώθηκε όλο αυτό το σύστημα. Και μάλιστα και τότε, αποφασίστηκε ότι πρέπει τα αποθεματικά των ταμείων. Αποφασίστηκε. Έγιναν συστάσεις, έτσι ξεκινάνε. Να πάνε στο χρηματιστήριο κτλ. Πότε έγιναν οι πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές για την τοποθέτηση των ομολόγων, που μιλάμε τώρα για τους κερδοσκόπους. Αυτά δεν είναι αποφασισμένα επίσημα σε οργανισμούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις τράπεζες, οι δευτερογενείς αγορές. Πότε δεν είναι μέσα στις αποφάσεις και στις επιλογές οι επενδύσεις σε ασφάλειες υψηλού ρίσκου. Και τα εμφανίζεται όλα αυτά, τι, ως παθογένειες, όχι παθογένειες, παθογένειες στη διαχείριση, ως λαμόγια, αυτά είναι μες στη φύση του συστήματος. Και φτάνουμε και μίλησε και η κυρία Διαμαντοπούλου, με συγχωρείτε δηλαδή, για την περίοδο του ατομισμού και του καταναλωτισμού. Μην μπερδεύετε, υπάρχει στρεβλή κατανάλωση. Αλλά η καλλιέργεια της στρεβλής κατανάλωσης υπάρχει πάνω σε συνθήκες όπου οι άνθρωποι δεν έχουν τα μέσα να καταναλώσουν σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες. Και εκεί πάνω δημιουργεί και εκεί στρεβλή κατανάλωση. Και ένα τελευταίο. Δογματική, εμείς δογματική και εσείς. Και θα δούμε τη διαφορά δόγματος. Εγώ δεν με φοβίζουν οι όροι και τα δόγματα κτλ. Και να μην με φοβίζει καμία λέξη. Οι λέξεις φουγαριάρες δεν φταίνε, είναι και το συγκεκριμένο περιεχόμενο που ο καθένας δίνει. Λοιπόν, θα σας διαβάσω το εξής. Δυστυχώς δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Η κατώτατη μισθή των Ελλήνων, αυτό το λέμε εμείς, των Ελλήνων ναυτικών είναι στα 1.250 ευρώ και των ξένων στα 350 δολάρια. Και ενώ όμως είναι ανασφάλιστη δουλειά. Τώρα, σύμφωνα με στοιχεία του ναυλομεσητικού οίκου Intermodal, 28 ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων έχουν αυτή τη στιγμή υπό παραγγελία 320 πλοία. Αυτό είναι δίμηνο Απρίλη-Ιούνιο. 320 πλοία συνολικής χωρητικότητας 23,7 εκατομμυρίων τόνων που χτίζονται στην ναυτιλία της Κίνας με χρονικό ορίζοντα παραλαβής έως το 2012. Από τα 320 πλοία, τα 223 είναι φορτηγά μεταφοράς ξηρού φορτίου χωρητικότητας 18,7 εκατομμυρίων τόνων, τα 78 είναι δεξαμενόπλοια χωρητικότητας 4,1 εκατομμυρίων τόνων, τα 10 είναι κοντέινερ χωρητικότητας 717.000 τόνων. Επιχορηγήστε λοιπόν τους κυρίους κυρίους για να προσλάβουν κάποιες μονάδες ναυτικών, ναυτεργατών και επιχορηγήστε τους για να ανοίξουν ένα ταμείο για να βοηθήσουν, λέει, τους άνεργους ναυτεργάτες. Δεν το δεχόμαστε. Τώρα, θέλετε να μας πείτε δογματικούς που είμαστε εναντίον τους, πείτε ό,τι θέλετε, δεν μας νοιάζει. Πείτε ό,τι θέλετε. Θέλετε να σας πω ονόματα, π.χ. Ένα παράδειγμα. Στις 11 Ιούνιου, η εταιρεία του εφοπλιστή Πίτερ Γεωργιόπουλου παίρνει και το τελευταίο πλοίο από το στόλο της εταιρείας του Θόδωρο Αγγελόπουλου. Πρόκειται για συνολικά 15 πλοία, τα πρώτα 7 είναι τάνκερ. Τώρα είναι αγορές αυτές, όχι κατασκευές. Ενώ το deal εκτιμάται 886 εκατομμύρια δολάρια. Την ίδια μέρα από την εταιρεία του Γιάννη Αγγελικού, ο οποίος θεωρείται σήμερα από τους μεγαλύτερους εφοπλιστές, ανακοινώθηκε ότι έκλεισε συμφωνία με τα ναυπηγεία της Αγκάης ύψους 480 εκατομμυρίων κτλ. Στις 11 Ιουνίου, η εταιρεία Revoil ανακοίνωσε την αγορά ενός φορτηγού πλοίου μεταφοράς ξηρού φορτίου με τίμα 21,4 εκατομμύρια δολάρια. Προχώρησε στην υπογραφή συμφώνου αγοράς για την απόκτηση ενός φορτηγού πλοίου μεταφοράς κτλ. Το πλοίο. Η εταιρεία ΤΑΔΕ ανήκει στον όμιλο του εφοπλιστή Πίτερ Λιβανού, παρέλαβε από τα ναυπηγεία Samsung της Νοτιού Κορέας το νεότευτο αεράδικο πλοίο της. Δεν ξέρω τι είναι το αεράδικο. Η ίδια ναυπηγεία είναι ακόμα πλοίο του ίδιου τύπου και χωρητικότητας, το οποίο θα της παραδοθεί μέσα στο 2010. Τα δύο πλοία εκτιμάται ότι στήχησαν 191 δολάρια. Στις 8 Ιούνιου, η ΤΑΔΕ εταιρεία του εφοπλιστή Βίτα Ρέστη παρέλαβε το νεότευτο φορτηγό πλοίου ΤΑΔΕ από τα ναυπηγεία Σαντόνγκ της Κίνας κτλ. Λοιπόν. Τι να κάνουμε, εμείς έχουμε το δικό μας δόγμα, έχετε και εσείς το δικό σας. Αφήστε λοιπόν να αντιπαρατεθούμε επί της ουσίας και να μην με τους χαρακτηρισμούς. Και ένα τελευταίο. Τι θα πει διαβίου μάθηση. Με βάση την επιστήμη, κάθε κανείς στα θρανία, στην συστηματική παιδεία, 24, 25, 26, 27, 28, μέχρι να πάρει και το πτυχίο. Από εκεί και πέρα σημαίνει ότι παίρνει διαζύγιο με τη μάθηση και τη γνώση. Όχι. Επιμόρφωση, ανανέωση των γνώσεων κτλ. Να σας πω, γιατί όχι, και στις σοσιαλιστικές χώρες είχαν και νυχτερινά πανεπιστήμια. Κάποιος, εγώ μπορώ να θέλω να σπουδάσω τώρα στην ηλικία που είμαι, να μου έρθει να σπουδάσω. Να μπορώ να πάω να σπουδάσω. Η διαβίου μάθηση δεν είναι αυτό. Η διαβίου μάθηση είναι ότι είσαι συνεχώς να πας από ένα ΙΕΚ μέχρι ένα κολέγιο, μέχρι δεν ξέρω τι, να πάρεις ένα πτυχιάκι, να πάρεις ένα χαρτί για να πας εκεί να βρεις δουλειά, γιατί αν δεν έχεις αυτό το χαρτί δεν βρίσκεις, να αλλάζεις επάγγελμα, να αλλάζεις ειδικότητα, αυτό είναι άλλο πράγμα. Ποιος σας είπε ότι θέλουμε τη διαβίου μάθηση. Με συγχωρείτε, δεν μπορεί με ένα τέτοιο τρόπο να απευθύνεστε όχι στον οποιονδήποτε και που, ότι υποτιμάει σήμερα την ανανέωση των γνώσεων, την επιμόρφωση, τι είναι. Εγώ σας λέω, μπορώ, μου ήρθε εμένα σε αυτή την ηλικία να πάω στο πανεπιστήμιο, να μπορώ να πάω. Να δουλεύω, να έχω μωρό παιδί και να θέλω διαλληλογραφίες να σπουδάσω. Και αυτό να γίνεται. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Η διαβίου μάθηση δεν είναι αυτό. Και με αυτό είμαστε αντίθετοι. Είμαστε αντίθετοι με το να μάθουν ξένη γλώσσα τα παιδιά στο σχολείο, όχι σε καμία περίπτωση. Είμαστε αντίθετοι με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε καμία περίπτωση. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Να βάλεις τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στην πρώτη τάξη και να αρχίσει το παιδί να σερφάρει πληροφορίες. Η πληροφορία δεν είναι γνώση. Το παιδί πρέπει να κινηθεί, πρέπει να κοινωνικοποιηθεί. Αυτό το πράγμα σε μία καρέκλα και σε ένα. Θα παίζει. Είναι, λέει, παίζοντας και τη γνώση μέσω παιχνιδιού. Ε, παιχνίδι θα τη δει τη γνώση με το. Και εν πάση περιπτώσει, να σας πω και κάτι. Ας καθίσουμε. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ότι ξεπίδησαν, ήρθαν μελέτες. Πόσες μελέτες έχουν διαχρονικά τα Υπουργείο Παιδείας με τα αποτελέσματα στη μάθηση? Εδώ δεν υπάρχει καμία μελέτη. Μόνο ποσοτικά στοιχεία. Ποτέ και κανένας. Το Πανεπιστήμιο ασχολήθηκε με αυτά τα θέματα, οι σχολές, οι παιδαγωγικές, με το να κάνουν μελέτες και να αξιολογήσουν τη μόρφωση. Όχι. Τώρα η αξιολόγηση θα γίνεται με το ΣΕΒ. Αφού δεν υπάρχει καμία μελετημένη δουλειά για το επίπεδο μόρφωσης των παιδιών. Εδώ δεν έπρεπε να γίνεται αυτά από τα πανεπιστήμια. Μου άρα το, και τελειώνω, το Πολυτεχνείο ξέρει να κάνει την εξής μελέτη. Και μην μου πείτε τώρα ότι δεν είναι προκαθορισμένο αποτελέσματος. Αποφάσισε στη μελέτη του ότι δεν δίνονται πλοία να επισκευάζονται, γιατί είναι φυγοεπισκευαστική ζώνη, κάνει απεργίες και έχει ψηλά μεροκάματα. Και οι εργολάβοι της ζώνης δεν είναι ευγενικοί στην συμπεριφορά. Και εμείς ρωτάμε. Του Σκαραμαγκά είναι κοντά στη χρεοκοπία. 20 χρόνια έχουν να κάνουν απεργία. Ευχαριστώ.